Danışır Azadlıq Radiosu, sabahınız xeyir. Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-dir. Efirdə xəbər ətər verilişidir. Studiyada mən Samirə Faiq qızı. Bugün bazar ertəsi mayın 15-idir. Sizə gözəl uğurlu gün arzularım. Öncə gəlin baxaq, bugün nələr gözlənilir. Brüsseldə Avropa Birliyi ölkələri xarici işlər nazirlərinin görüşü olacaq. Görüşdə İranın nüvə proqramı müzakirə olunacaq. Moskvada Şərqi Avropa və Mərkəzi Asiya ölkələrinin iştirakı ilə AIDS-ə həsr olunmuş konferans keçiriləcək. Bağdatda Səddam Hüseynin məhkəməsi işini davam etdirəcək. Bakıda Beynəlxalq Avroasiya Cərrah və Qastroentoloqların kongresi keçiriləcək. Nardaran çimərliyində Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Sularda Xilas Etmə Agentliyinin əməkdaşları yeni alınmış xilas edici katerləri, müşahidə güllələrini, avadanlıq və geyimlərini nümayiş etdirəcəklər. Və bugün mayın 15-i Beynəlxalq Ailə Günüdür. Bugünlə bağlı Bakıda qeyri-hökumət təşkilatları və dövlət qurumları müxtəlif tədbirlər keçirəcək. Gənclər və İdman Nazirliyi isə Ailə Günü ilə bağlı Mənim Ailəm Respublika Festivalını təşkil eləyəcək. Nazirlikdən verilən məlumata görə festivala Azərbaycanın müxtəlif bölgələrindən 40 gənc ailə qatılacaq. Efirdə xəbər ətər verilişi də öncə gəlin baxaq, bu saatə dək dünyada nələr baş verib. Braziliyada cinayətkar dəstələrin polis və təhlükəsizlik qüvvələrinə qarşı təşkil olunmuş hücumlarından azı 52 nəfər qətlə yetirilib. São Paulo ştatının hökumət rəsmiləri deyirlər ki, mayın 12-sindən 14-ünə dək təhlükəsizlik qüvvələrini hədəfə alan azı 100 hücum olub. Ölənlər arasında 35 polis zabiti, 14 quldur dəstə üzvləri və bir neçə nəfər yoldan keçən şəxs olub. Rəsmilər bildirir ki, São Paulo ştatının 50-dən çox həbsxanası arasında üsyanlar qalxıb və 230-dan çox adam girov götürülüb. Onlar arasında həbsxana mühafizəçiləri də var. Məlumatlarda deyilir ki, bu hücumlar həbsdə saxlanılan qangsterlərin yüksək səviyyədə qorunan uzaq həbsxanaya köçürülməsindən sonra başlayıb. Bugün Brüsseldə Avropa Birliyi ölkələrinin xarici işlər nazirləri görüşəcəklər. Görüşdə İranın nüvə böhranına baxılacaq. Nazirlər mülki nüvə texnologiyalarını və uran zənginləşdirməsinin dayandırılması müqabilində Tehrana təklif oluna biləcək ticarət və siyasi stimulları müzakirə eləyəcəklər. Avropa Birliyi mayın 9-unda keçiriləcək BMT Təhlükəsizlik Şurasının görüşü ərəfəsində stimullar paketi hazırlayır. Prezident Mahmud Əhmədinicad ötən gün bir daha təkrar eləyib ki, İran onun dediyi kimi dinc nüvə fəaliyyətinin dayandırılması barədə xaricdən səslənən hər hansı tələbi rədd eləyəcək. Başqa inkişaflara görə Ağ Ev Amerikanın İranla birbaşa danışıqlara başlaması barədə BMT baş katibi Kofi Annanın çağırışını rədd eləyib. Milli Təhlükəsizlik Müşaviri Stephen Hadley deyib ki, Vaşinqton hesab eləyir ki, BMT İranın nüvə böhranının həlli üçün ən yaxşı danışıqlar yeridir. Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız, xəbərlər davam edir. Financial Times qəzeti yazır ki, Avropa Birliyi Belarusda martda keçirilən prezident seçkilərinin saxtalaşdırılması və əsas müxalifət namizədi Aleksandr Milinkeviçin həbsinə görə prezident Aleksandr Lukaşenkonun və Belarusun daha 30 yüksək vəzifəli rəsmisinin Avropa Birliyi ölkələrindəki bank hesablarını dondurmağa planlaşdırır. Qəzet yazır ki, bu addım çox güman ki, qarşıdakı günlərdə atılacaq. Birlik aprel ayında Lukaşenko və 40 Belarus rəsmisi üçün viza verilməsini qadağan etməyi qərarı almışdı. Dünən İraqda partlayışlardan 30-dan çox adam həlak olub. Ən son hücumda iki intiharçı Bağdadın beynəlxalq havalimanının əsas nəzarət buraxılış məntəqəsi yaxınlığında maşınlarını partladıblar. 14 nəfər həlak olub. Amerika ordusu deyir ki, Bağdadın şərqində bomba hücumundan iki Amerika əskəri dünyasını dəyişib. İnsanlığa qarşı cinayətlər törətməkdə günahlandırılan keçmiş İraq prezidenti Səddam Hüseyn və onun 7 silahdaşının məhkəməsi bugün Bağdatda yenidən başlayacaq. Müdafiə tərəfinin şahidləri bugünkü məhkəmə iclasında ifadə vermək üçün çağrıla bilərlər. İttihamçı tərəfin şahidləri artıq ifadə veriblər. Onlar Səddamın və onun silahdaşlarının 1982-ci ildə Dücaildə Səddama qarşı suiqəst cəhdindən sonra 148 şiənin qətlində əli olduğunu deyiblər. Səddam Hüseyn və onun tərəfdarları günahsız olduqlarını iddia edirlər. Bugün Moskvada Şərqi Avropa və Orta Asiya ölkələrinin AIDS-lə bağlı ilk birgə konfransı açılacaq. 3 gün davam eləyəcək tədbirdə hökumət rəsmiləri, alimlər, qeyri-hökumət təşkilatlarının nümayəndələri və AIDS ya da HIV virusunun daşıyıcıları olan insanlar iştirak eləyəcəklər. Onlar regionda xəstəliyin yayılmasının qarşısının alınması üzrə birgə strategiyanı müzakirə eləyəcəklər. Konfransın təşkilində BMT rəsmiləri də iştirak eləyiblər. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının məlumatına görə Şərqi Avropa və Orta Asiyada HIV və AIDS ilə yaşayan insanların sayı artıb. Ötən il rəsmi qeydə alınanların sayı 1,6 milyona yaxın olub. Regionda AIDS və HIV ilə yaşayanların çoxu yaşı 30-dan aşağı olanlardır. Son vaxtlar bu xəstəlik qadınlar arasında artmaqdadır. Danışır Azadlıq Radiosu, efirdə xəbərətər verilişidir. Qayıdaq Azərbaycana. Avropa Şurasının seçkiləri müşahidə missiyasının rəhbəri Leo Platvoid deyib ki, təkrar seçkilər noyabr seçkilərindən daha yaxşı keçirilib. Təkrar seçkilər şənbə günü noyabr ayında nəticələri ləğv olunmuş 10 dairədə keçirilib. İlkin Məmmədov xəbər verir.
Nəticəsi ləğv olunan 10 dairədə parlamentə keçirilən təkrar seçkilərin gecişində səsvermə zamanı irəliləyişlər olub. Bundan başqa, namizədlərin qeydiyyatı, seçici siyahlarının dəqiqliyi və başqa texniki prosedurlar baxımından bu seçkilər noyabr seçkilərindən daha yaxşı idi. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Aşbanın müşahidə missiyasının rəhbəri Leo Platvoid seçkinin yekunları ilə bağlı keçirdiyi mətbuat konfransında belə deyib. Amma Aşba müşahidə missiyasının ilkin rəyini açıqlayan cənab Platvoid əlavə eləyib ki, yerli icra strukturlarının bəzi sosial-iqtisadi tədbirləri seçkinin nəticələrinə təsir eləyə bilərdi.
Social and economic power supported by local executive authorities may have led to undue influence on voters.
Yerli icra hakimiyyətləri tərəfindən göstərilən sosial və iqtisadi dəstək müəyyən hallarda seçicilərə qeyri-zəruri olan təsir göstərilməsinə gətirib çıxara bilərdi.
Cənab Platvoid səslərin sayılması və protokolların doldurulması ilə bağlı prosesi texniki səbəblərdən izləyə bilmədiklərini də əlavə elədi.
Our committee was not of a sufficient size to make a comprehensive assessment of the vote counts and tabulating processes.
Bizim komitənin iştirakçılarının sayı kifayət qədər deyildi ki, biz səslərin sayılması və hesablanması proseslərinin tam şəkildə, ətraflı şəkildə qiymətləndirilməsini həyata keçirək.
It expresses the hope that irregularities with the tabulation and protocols which are witnessed during the November elections will not take place this time.
Komitə öz ümidlərini bildirir ki, noyabr ayında səslərin hesablanması və protokolların tərtib olunması zamanı meydana çıxan problemlər bu təkrar seçkilər zamanı baş verməyəcəkdir.
Aşbanın müşahidə missiyasının bəyanatında o da qeyd olunur ki, seçki inamı artırmaq üçün seçki komissiyalarında istintaqlar aparılmalı, şikayətlərə baxılması prosesi təkmilləşdirilməli və sərbəst toplaşma haqqında qanunda dəyişikliklər edilməlidir. Mayın 13-dəki təkrar seçkiləri müşahidə edən Müstəqil Dövlətlər Birliyinin missiyasının rəhbəri Vladimir Qorkun isə bazar günü keçirdiyi mətbuat konfransında bildirib ki, Azərbaycandakı seçkilər ən yüksək beynəlxalq standartlara uyğun keçirilib. Eyni fikri seçki ilə bağlı partiyasının mövqeyini açıqlayan Yeni Azərbaycan Partiyasının icraçı katibi Əli Əhmədov da bəyan eləyib. Seçkiyə qatılan Müsavat Partiyası isə bəzi pozuntuların olduğu haqqında məlumatlar yaysa da, partiyanın rəhbərliyi təkrar seçkiyə ümumi münasibətlə bağlı sualları hələ ki cavablandırmır. Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbər.
Biz indi hazırda bizim seçki qərargahımız seçkinin ilkin nəticələrini araşdırmaqla məşğuldur və biz ilkin rəyimizi hazırlayırıq. Yalnız bundan sonra mən sizin suallarınıza ətraflı cavab verə biləcəm.
Ümumilikdə nəticəsi ləğv olunan 10 dairədə mayın 13-də keçirilən təkrar parlament seçkilərini 150-dən çox beynəlxalq və 6000-ə yaxın yerli müşahidəçi izləyib. Yerli müşahidəçi qruplarından bəziləri Seçki Təşəbbüsləri Mərkəzi, Seçki Monitoring Mərkəzi, seçkilərin keçişində çoxlu sayda pozuntuların qeydə alındığını bildirir. Bolqarstan İctimai Birliyi üçün Exit Poll keçən, Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyətinin inkişafına yardım assosiasiyası, Avziya kimi qurumlarsa seçkinin normal keçdiyini bəyan ediblər.
Verilişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıq.org.
Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. İndi də ötən həftənin mühüm hadisələrini yada salaq və baxaq bu həftə nə gözlənilir. Mikrofonda İlkin Məmmədov.
Ötən həftə, mayın 9-da Azərbaycanda faşizm üzərində qələbənin 61-ci ildönümü qeyd olundu. Bu münasibətdə Prezident İlham Əliyev və Böyük Vətən müharibəsi iştirakçılarına 100, onların qohumlarına və müharibə zamanı arxa cəbhədə fərqlənənlərə isə 50 yeni Azərbaycan manatı məbləğində bir dəfəlik yardım ayrılması haqqında sərəncam imzaladı. Mayın 10-da Bakıda mərhum Prezident Heydər Əliyevin ad günü və gül bayramı keçirildi. Bayramın açılış mərasimində Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Hacı Bala Abdalıbov bildirdi ki, Dəmir yol vağzalına Füzuli meydanına da yolan ərazidə Heydər Əliyev xiyabanı salınması nəzərdə tutulub və bu ərazidə yaşayanların köçürülməsi planlaşdırılır. Ötən həftə eyni gündə Azərbaycan BMT-nin İnsan Haqları Şurasına 3 illik müddətə üzv seçildi. Mayın 11-də isə Cənubi Koreyan Prezidenti Roh Moo-hyun Azərbaycana rəsmi səfəri başladı. Rəsmi görüşlərdən əlavə, iki ölkənin iş adamlarının qatıldığı biznes forumda da iştirak edən Koreya Prezidenti Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü dəstəklədiklərini bildirdi. Ötən həftə Təhsil Nazirliyi Azərbaycanda qanunsuz fəaliyyət göstərən ali məktəblərin siyahısını açıqladı. Siyahıda 17 ali məktəbin adı var. Onların arasında yerli təhsil müəssisələrindən 3-ün adı var. Qalan 14 təhsil müəssisəsinin hamısı Rusiya və MDB-nin başqa ölkələrinin ali məktəblərinin Bakıdakı filiallarıdır. Ötən həftə şənbə günü nəticəsi ləğv olunan 10 dairədə parlamentə təkrar seçkilər keçirildi. 10 yerə 124 nəfərin namizədliyini irəli sürdüyü seçkilərdə keçirilən exit pollar və Mərkəzi Seçki Komissiyasının ilkin nəticələri üst-üstə düşdü. Bu həftə isə Bakıda Beynəlxalq Avrasiya Cərrah və Qastroentoloqlarının kongresi keçiriləcək. Səhiyyə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin verdiyi məlumata görə, sayca 9-cu olan bu konferans hər il dünyanın fərqli ölkələrində keçirilir və Bakıdakı konferansa da tanınmış cərrahlar və elm adamları gələcək. Bu həftənin ardından çimərliyində Fövqəladə Hallar Nazirliyinin sularda xilas etmə agentliyinin əməkdaşları yeni alınmış xilas edici katerləri, müşahidə qüllələrini, avadanlıq və geyimlərini nümayiş etdirəcəklər. Bu həftə İqtisadi Əməkdaşlığı üzrə Azərbaycan-Belarus Hökumətləri Arası Komissiyası Minskdə toplaşacaq. Əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsi yollarını arayacaqlar. Görüşdə Azərbaycanın Başnazirin Mavini Abbas Abbasovun rəhbərliyi elədiyi nümayəndə heyət təmsil edəcək. Bu həftə Azərbaycanın futbol yığması Kişinyovda Moldova yığması ilə yoldaşlıq oyunu keçirəcək. Azərbaycan sambotçuları isə Yunanistanda başlanacaq, gənclər arasında dünya çempionatına qatılacaq.
Bakıdan İlkin Məmmədov. Azadlıq radiosunu qulaq asırsınız, xəbərlərlə tanışlığı davam etdiririk. Britaniya İrlandiya Xeyriyyə Təşkilatı təzə hesabatında deyir ki, bu əsrin sonuna Afrikada 180 milyondan çox adam qlobal istiləşmə ilə bağlı yayılan xəstəliklərdən vəfat eləyə bilər. Xristian Yardım Qrupu deyir ki, onun qiymətləndirilməsi BMT və İqlim Dəyişikliyi üzrə Hökumətlər Arası Qrupun apardığı tədqiqatlara əsaslanır. Qrup deyir ki, dünyada milyonlarla adam qlobal temperaturun qalxması ilə əlaqədar daşqınlar, quraqlıq, acılıq, zorakılıq, və yoluxucu xəstəliklərlə üzləşə bilərlər. Təşkilat iqlim dəyişikliyinə görə onun dediyi kimi hamıdan çox məsuliyyət daşıyan varlı ölkələri karbon emissiyalarını azaltmağa çağırır. Riqada keçirilən xokkey üzrə dünya çempionatında Slovakiyanın milli xokkey komandası Olimpiya oyunlarında qızıl medal qazanan İsveç yığmasına 5-2 hesabı ilə qalib gəldi. Dünən həmçinin Rusiya İsveçə 6-3, Çexiyanın milli yığması isə Kanada komandasına 6-4 hesabı ilə qalib gəlib.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 20-dən 21-ə qədər Space FM radiosunda dinləyə bilərsiniz. Space Radio. Verilişlərimiz həmçinin səhər saat 8-dən 9-a, axşam 20-dən 21-ə, 22-dən 22:30-a və 23-dən 24-ə qədər orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində də yayılır. Və əlbəttə verilişlərimizə internet səhifəmizdə qulaq asa bilərsiniz. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıq.org.
İndi də son xəbərləri bir daha yada salaq. Braziliyada cinayətkar dəstələrin polis və təhlükəsizlik qüvvələrinə qarşı təşkil olunmuş hücumlarından azı 52 nəfər qətlə yetirilib. Avropa Birliyi ölkələri xarici işlər nazirləri bugün Brüsseldə görüşəcək. Görüşdə İranın nüvə böhranının həlli üçün Tehran üçün stimullar paketinin müzakirəsi gözlənilir. Bağdatda Saddam Hüseynin məhkəməsi yenidən işə başlayacaq. Moskvada Şərqi Avropa və Asiya ölkələri nümayəndələrinin iştirakı ilə AIDS üzrə konfrans keçiriləcək. Bu qədər. Xəbərləri apardı Samirə Faiq qızı. Növbət xəbərlər axşam saat 8-də Space FM-də olacaq. Verilişimiz Panorama və İz Mədəniyyət buraxılışı ilə davam eləyir.
Salam. Azadlıq Radiosunun efirində panorama verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir. Studiyamızın qonaqları isə Seçki Monitoring Mərkəzinin İdarə Heyətinin üzvü Hafiz Həsənov və Vətəndaş Cəmiyyətinin İnkişafına Yardım Assosiasiyasının Monitoring Qrupunun rəhbəri Vasif Mövsüm oldu. Söhbətdə həmçinin Yeni Müsavat qəzetinin əməkdaşı Xalid Kazımlı və Xalq qəzetinin əməkdaşı Səbuhu Məmmədli iştirak edir. Xoş gəlmişsiniz.
Çox sağ olun. Xoş olsun.
10 dairədə keçirilən təkrar seçkilər də başa çatdı və bununla da ümumilikdə parlament seçkiləri yekunlaşdı. Bilirsiniz ki, 6 noyabr seçkiləri ilə bağlı, yəni parlament seçkilərinin əsas mərhələsi ilə bağlı istər yerli, istərsə də xarici müşahidəçilərin rəyləri bir mənalı olmamışdı. Məsələn, MDB müşahidəçiləri o vaxt hesab edirlərdi ki, 6 noyabr seçkilərində müəyyən qüsurları nəzərə almasaq, bütünlükdə proses azad və ədalətli keçirilib. Bunu Azərbaycan hakimiyyəti də deyirdi, ancaq ATƏT və müxalifət bir qədər fərqli düşünürdü. Onlar hesab edirlərdi ki, seçkilər, bu parlament seçkiləri, yəni 6 noyabr seçkiləri bir sıra beynəlxalq standartlara cavab vermir. Hətta ATƏT-in rəyində qeyd edilirdi ki, səslərin sayılması prosesi zamanı təqribən 43% məntiqlərdə qanunsuzluqlara yol verilib. Bəs bu 10 dairədə keçirilən təkrar seçkilərlə bağlı nə demək olar? Əvvəlcə Hafiz bəy sizə işləyək. Siz necə hesab edirsiniz? Bu 10 dairədə keçirilən təkrar seçkiləri necə demokratik saymaq olarmı?
Çox sağ olun. Bu seçkilər baş verənlər sübut elədi ki, bu seçkilər də demokratik olmadı.
Bəs siz necə hesab edirsiniz Vasif bəy?
Azərbaycan demokratik seçkilər keçirməyə hələ uzaqdır. Ona görə də bu demokratik seçkilərin yolunda bu da bir addım idi.
İrəliyə yoxsa geriyə?
Yox, irəliyə.
Aydındır. Bəs onda bir qədər də sualı konkretləşdirək. 6 noyabr seçkilərindən 13 may seçkilərinin konkret nə fərqi oldu və yaxud nə oxşarlıqları oldu? Nə dəyişdi, nə dəyişmədi? Hafiz bəy, seçdik.
Əslində ciddi bir şey dəyişmədi. Yəni, istər seçki qabalı təşviqatla bağlı vəziyyətdə, seçici siyahlarla bağlı vəziyyətdə, namizədlərin qeydiyyatı ilə bağlı vəziyyətdə ciddi bir şey getmədi. Yalnız seçkiqabaq təşviqatda fərqli mənfi mənalı cəhət ondan ibarət oldu ki, bu seçkilərdə seçkiqabaq təşviqat çox zəif oldu və əhalinin seçkilərə münasibəti pasiv idi. O ki, qaldı səs verməklə bağlı proseslər yenə-yeni bir şey müşahidə olunmadı, hər şey əvvəlki qaydada getdi. Ancaq bir məsələ var ki, 6 noyabr seçkilərində əsasən saxtalaşdırmalar, məntəqə seçki komissiyalarında səslərin hesablanması, seçkilərin nəticələrinin rəsmiləşdirilməsi prosesində aparılırdısa, bu seçkilərdə daha çox qruplarla səs vermədə, yəni səs vermə prosesində saxtalaşdırmalar daha çox getdi. Yəni bu üzdə sezilmirdi, ancaq məntəqələrdən kənarda proses gedirdi.
Bir qarşı sistem oldu mu? Yəni
mən onu demək istəyirəm ki, əvvəlki seçkilərdən fərqli olaraq bu seçkilərdə karusel sisteminə daha çox üstünlük verildi. Nəinki məntəqələrdə nəticələrin rəsmiləşdirilməsinə bağlı saxtalaşdırmalar məsələsində. Saxtalaşdırmalar bu prosesdə də olub. Ancaq 6 noyabr seçkilərində daha çox qüvvə verilirdi, üstünlük verilirdi, kütləvi xarakter daşıyan pozuntular verilirdi nəticələrin rəsmiləşdirilməsi prosesində. Ancaq burada səs vermə prosesində daha çox arzu olunan namizədin xeyrinə təbliğatın aparılması, inzibati resursların cəlb olunması və karusel sisteminin bir qədər geniş formada
təşkil olunması. İcra strukturlarının müdaxilələri olmadı ki?
İcra strukturlarının müdaxilələri var. Mən deyim ki, dünən bütün günə ərzində alınan informasiyaları biz, özü də o informasiyaların çox hissəsini biz qəbul etməmişik. Qeyri dəqiq olduğuna görə, yəni o məlumat standartlarına cavab vermədiklərinə görə, proseslər deməyə imkan verir ki, eyni ilə ötən seçkilərdə təkrar olunan seçkilərə yerli hakimiyyət nümayəndələrinin müdaxilələri, karusel məsələsinin həyata keçirilməsi, inzibati resursların cəlb olunması, məntəqələrin ətrafında təbliğat hallarının aparılması, seçicilərin iradələrinə təzyiqlərin göstərilməsi, seçki komissiyalarına təsirin göstərilməsi, seçici siyahlarında seçicilərin adlarının olmaması, ənənəvi qanun pozuntuları bu seçkilərdə var.
Vasif bəy işləyir.
Seçki öncəsi seçki qabağı təşviqatının aparılması prosesində yerli icra strukturlarının seçki prosesinə müdaxilə halları olmuşdu. Bu barədə çox açıqlamalar olub seçki öncəsi. Demək olar ki, seçkilərin taleyi yerli icra strukturları tərəfindən seçki qabağı təşviqat zamanı demək olar ki, həll olunmuşdur. Yəni o dövrdə, seçkiyə qədərki olan dövrdə artıq əhalinin fikrini formalaşdırmaq yolunda yerli icra strukturları böyük addım atmışlar.
Müdaxilələr kobud olurdumu, yoxsa deyək ki, təzyiq olurdumu əhaliyə?
Seçki qabağı təşviqat nəzərə tutursa, o dövrdə ayrı-ayrı namizədlərin təşviqat kampaniyasını demək olar ki, yerli icra strukturları aparırdı.
Bəs seçki günü necə oldu, yəni dünən?
Seçki günü o məsələ artıq, yəni yerli icra strukturlarının səs verməyə müdaxilə məsələləri bizdə hələ ki o barədə elə bir konkret məlumat gəlməyib bu saata qədər.
Aydındır. Xalid bəyin sualı var. Xalid Kazımlı, Yeni Müsavat qəzetinin əməkdaşı.
Mənim sualım Vasif müəllimədir. Vasif müəllim, siz bayaq ilkin dəyərləndirmə edərkən dediniz ki, bu seçkiləri xəfif şəkildə olsa da irəliyə doğru addım kimi qiymətləndirmək olar. Sizcə bu gedişlə, bu yarım addımlarla neçə yüzyıldan sonra Azərbaycanda normal seçki keçiriləcək?
Buyurun Vasif.
Bütün siyasi aktlar, siyasi proseslər eləcə Azərbaycanda və digər yerdə əhalinin siyasi maarifləndirməsindən keçir. Hər bir seçki prosesi, Azərbaycanda keçirilən hər bir seçki əhalinin seçki maarifləndirilməsi, siyasi maarifləndirilməsi yoluna bir addımdır. Bilirsiniz, biz demokratiyanı savadsız xalqla qura bilmərik. Həm seçkidə, hər də seçkidən başqa digər aktlarda. Ona görə də əhalinin siyasi maarifləndirilməsi yolunda hər bir seçki prosesinin, hər bir bu cür aktın, siyasi aktın əhəmiyyəti var.
Hər dəfə də onun iradəsini zorlaya-zorlaya, yəni saxtakarlıq edə-edə onun pasiv olunmasına şərait yarada etmək lazımdır.
Bəs əhalidəki qətiyyət hardadır? O qətiyyəti qoysun ortalığa.
Mən Hafiz bəyin əlavəsi var. Buyurun Hafiz bəy.
Bizim təşkilat seçkilər sahəsində xeyli təlimlər aparır. Yəni yaranandan bəri üstlər ötən parlament seçkilərində indi təkrar seçkilərlə bağlı. Mən deyərdim ki, Azərbaycan xalqı demokratiyaya hazırdır. Amma Azərbaycan xalqı demokratik seçki keçirməyə qadirdir. Azərbaycan xalqı kifayət qədər maariflənib seçkilərlə bağlı. Əsas problem ondan ibarətdir ki, ölkədə azad, ədalətli seçki keçirməyə səmimi niyyət olsun. Bax, bu seçkilərdə, parlament seçkilərində bu iradə göstərilmədi. Həm siyasi hakimiyyət tərəfindən, həm yerli hakimiyyət tərəfindən. Əsas bu iradədir. İkinci bir məsələ, seçicinin seçkiyə, normal seçki, ədalətli seçkiyə inamı olarsa, o gedir seçkiyə. Bütün parlament seçkilərində gördünüz ki, nisbətən fəallıq var. Ancaq bu parlament seçkilərində iki seçki dairəsinin, 42 sayılı Sumqayıt seçki dairəsi və 110 sayılı Zaqatala seçki dairələrində çıxmaq şərti ilə, yəni bizim müşahidələr göstərib ki, çox fəallıq aşağıdır. 10-15% arasında gedib bu fəallıq. Doğrudan bu Azərbaycan üçün çox sosdur.
Bəs məsələn komissiyasının hesablamalarına görə hardasa əhalinin daha doğrusu seçicilərinin 40% yaxını iştirak edib. Təqribən 37%
yaxını. Yox, əslində müxtəlif dairələr üzrə gedir. Bu belə deyək də, vahid seçki dairəsi deyil ki, proporsional sistem üzrə keçirilir və orada da ümumi cəhət respublika üzrə iştirakçılıq. Bunu respublika üzrə vermək düzgün deyil. Çünki seçkilər müxtəlif seçki dairələr üzrə gedir. Hər seçki dairəsində də fəallıq aşağıdır.
Aydın.
Və göstərilib Binəqədidə 19%. Bu da Mərkəzi Seçki Komissiyasının yəni verdiyi məlumatdır. Zaqatala seçki dairəsi 59%. Bu da onun verdiyi nəticələrdir. Ancaq təbii ki, bizim müşahidəçilər də müəyyən qeydlər aparır. Bu qeydlərlə üstə düşməyən xeyli məqamlar var və əksər seçki dairələrində bu fərq çox böyükdür.
Yəni rəqəmlər şişirilib, hə?
Bəli.
Sizin əlavəniz var. Vasif bəy, mümkünsə o yəni məqamı aydınlıq gətirin ki, yəni hakimiyyətin iradəsi var idi mi, yox idi mi? Yəni bu seçkilərin azad və ədalətli keçirilməsi ilə bağlı.
Mən sizə bir şey deyim. Deməli, əhalinin siyasi fəallığını seçki-qabağı kampaniya dövründə demək olar ki, yox səviyyəsində idi. Seçki-qabağı kampaniya dövründə. Bu siyasi fəallıq icra strukturlarının fəallığından çox aşağı idi o dövrdə. Seçki-qabağı kampaniyada.
Əslində icra hakimiyyətinin fəallığı olmamalı idi.
Hə, amma əhalinin fəallığı seçicilərin fəallığı demək olar ki, yox səviyyəsində. Seçki qabağı təşviqatı. Ondan da istifadə olunurdu yerlərdə.
Vasif bəy, azad və ədalətli seçicilər üçün niyyət var idi mi hakimiyyətin? Siz necə dəyərləndirirsiniz?
Hakimiyyətin niyyətini əgər var idisa və yerlərdə icra strukturları o niyyətdə deyildirsə, demək olar ki, onda bu hakimiyyətin niyyəti deyil. Hər yerlərdə icra strukturları. Mən sizə açıq deyirəm. Mən sizə olan faktları deyəcəm. Biz 69-cu dairədə xüsusi monitorinq keçirmişdik. Da orada bir neçə namizəd dövlət başçısına müraciət etmişdi. 44-cü dairədən bir neçə namizəd dövlət başçısına müraciət etmişdi. Əgər belə bir müraciətlər varsa, əgər yerlərdə icra strukturları dövlətin qanunlarını icra etmirlərsə, deməli onlar ən böyük korrupsionerdilər. Yəni dövlətin qanunları yerlərdə saya salmırlar.
Yəni bu yuxarıdan gəlirdi bu siyasət.
Əgər bu yuxarıdan gəlmirsə, niyə onlar cəzalandırılmır?
Deməli onda yuxarıdan gəlirdi, hə?
Yəqin ki.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, Panorama verilişini dinləyirsiniz. Verilişi aparır Babək Bəkir. Studiyamızın qonaqları Seçki Monitoring Mərkəzinin İdarə Heyətinin üzvü Hafiz Həsənov və Vətəndaş Cəmiyyətinin İnkişafına Yardım Assosiasiyasının Monitoring Qrupunun rəhbəri Vasif Möhsünovdur. Söhbətdə həmsinin Yeni Müsavat qəzetinin əməkdaşı Xalid Kazımlı və Xalq qəzetinin əməkdaşı Səbuhu Məmmədli iştirak edir. Səbuhu Məmmədlinin sualı var. Xalq qəzetinin əməkdaşı Səbuhu Məmmədli.
Çox sağ olun. Hər kim sahibəyə sual. O, exit polların nəticəsi ilə bağlı vermək istəyirəm. Respublikaçılar İnstitutunun bəni exit polların açıqlayıb rəqəmləri və demək olar ki, MSK-nın açıqladığı rəqəmlərlə üstə küsün bu məsələyə münasibətinizi bilmək maraqlı olardı.
Hafiz bəy, siz seçdik.
Mən hesab edirəm ki, exit pollar Azərbaycanda heç də belə deyək də o reallığı, real nəticələri əks etdirən bir məsələyə hesablanmır. Yəni əslində exit polu hesab etmək olmaz ki, bu seçkilərin nəticələrlə bağlı nəyəsə təsir eləsin.
Vasif bəy,
bizim müşahidə rəhbəri olduğu müşahidə qrupu həm də belə bir bəlkə də bir yenilik etdi. Səslərin təcili sayılması ilə bağlı biz yerlərdə exit poll keçirilən məntəqələrdə təxminən səs vermə qurtarandan 1 saat sonra artıq biz həmin məntəqələrdən səsləri aldıq. Deməli hər bir namizədin aldığı səsi aldıq dəqiq protokollar yazılarkən. Deməli bizdə olan nəticələrə görə həmin nəticələr, alınan nəticələr demək olar ki, bugünkü rəsmi nəticələrlə üst-üstə düşdü. Yəni biz birbaşa protokolu yox, bizim müşahidəçinin orada yazdığı səsləri və exit poll olan məntəqələrdə. Biz onu edirdik ki, exit pollun nəticələrinin uyğun gəlməsini yoxlayaq. Və o da üst-üstə düşdü. Exit pollun nəticələri, mən sizə bir şey deyim, exit pollun gün ərzində,
onda gün ərzində... Vasif bəy, yəni seçicilər gələndə öz iradələrinə...
Seçicilər gələndə öz iradələrinə gəlib səs verirlər, bəli. Amma onların iradələrinə o məntəqədən kənar və yaxud da seçicilə bağlı kampaniyada hansı təsirlər olur, bu başqa şeylərdir. Amma seçicilər gəlib məntəqələrdə səs veriblər. Onları ora gətiribmirlərmi və özləri gəliblərmi? Bu başqa mövzudur. Amma seçicilər gəlib məntəqələrdə səs veriblər. Bu bir. Sonra exit poll deyirsə, deməli Bolqarıstanın qeyri-hökumət təşkilatı bizim təşkilatla əməkdaşlıq edərək bir exit poll keçirmiş, deməli həmin exit poll onlar keçirmişlər və dünən onlar açıqlama da verdilər. İlk dəfə onlar verdilər. Gün ərzində gələn məlumatları biz hətta mətbuat işçiləri də dəvət olunmuşdu gün ərzində gələn məlumatların baxılmasına. Demək olar ki, bir neçə faizi nəzərə almadan, demək olar ki, üst-üstə düşür. Exit pollun nəticələri ilə. Bu da onu göstərir ki, mən bunu tam açıqlığına demək istəyirəm ki, məntəqəyə gələn seçici kimə səs verdiyini bilir artıq və gəlib o səsini verir.
Onda 6 noyabr seçicilərində xeyli inkişaf olub.
Mən onu demək istəyirəm ki, yəni məntəqəyə gələn seçici gəlib orada səsini verir. Ona məntəqədən kənar hansı müdaxilələr olunmur və yaxud seçicilə bağlı kampaniyada hansı müdaxilələr olunmur, bu başqa mövzu. Mən amma məntəqəyə gələn gəlib orada səsini verir.
Fikrimlə şərikəm ki, o qeyd elədi ki, seçkabalı təşviqat prosesində və ümumiyyətlə seçkabalı vəziyyət yerli hakimiyyət orqanları tərəfindən müdaxilələr var idi. O artıq bilinirdi kim seçiləcək. Ancaq exit pollarla bağlı mən bir şey də deyim ki, neçə ki, həm ötən seçkilər, nə bu seçkilərdə exit pollu keçirən təşkilat, belə deyək də, o exit pollu aparacaq şəxslər, konkret o sorğuları aparacaq şəxslərin seçilməsi, hansı prinsiplərlə seçilməsi, hansı qaydada aparılması, nəticələrin necə verilməsi ilə bağlı şəffaflıq yoxdur, exit pollara da münasibət müxtəlif olacaq. Yəni şübhəli məqamlar çox olacaq. Bir məsələn deyim Babək müəllim. Məsələ burasındadır ki, bax bizim söhbətimizdə də müəyyən qədər qeyd olundu. Bir cəzasızlıq mühiti var. Ötən seçkilərə görə kimlər məsuliyyət daşıdı? Nə getdi? Bizim elə cinayət məcəlləsində də ən böyük hal gedir seçkilərin əsrarını saxtalaşdırmağa görə cəmi 2 il müddətinə azadlıqdan məhrum etmə. Hələ alternativ sanksiyalar da var. Ən ağırı hələ gəlir ona çıxır. Yəni xeyli inzibati məcəllədə bu müddəalar var ki, komissiyaların hərəkətləri ilə bağlı məhkəmələrə şikayətlər verilsin. Bu şikayətlər olmur. Nə ötən seçkilərdə, nə indiki seçkilərdə. Bu bir mənada seçici fəallığının o qanunvericiliklə bağlı məsələlərin tam şəkildə bilgilərinin bəlkə də olmamasından bağlı. Əgər yerlərə, məhkəmələrə xeyli şikayətlər daxil olsaydı, həmin şəxslərin seçki hüquqlarının bərpası ilə bağlı yuxarı seçki komissiyasına və inzibati məsuliyyətlə bağlı yerli məhkəmələrə şikayət olsaydı, bəlkə bir statistik rəqəm də qorxunç bir vəziyyət yaradardı ki, bax o da seçkilərin nəticəsini göstərici olsaydı. Bu müqavimət olmadı. Ona görə onlar da əlaqə açıb.
Xalid bəyin sualı
bir detalı qeyd edeyim. 110 saylı Zaqatala seçki dairəsində 1200 xəstə əmələ gəlib bir gün içində. Onların 1200-ü də evlərinə gedib, səyyar qutular aparıblar onların evlərinə və 1200-ü də bir adama səs veriblər, hakimiyyətin namizədliyinə. Bax, bu məsələni necə izah edərdiniz? Burada saxtakarlıq göz önündədir, yoxsa mübahisə eləmək olar?
Vasif
bəy. Bu informasiyanı sizdən alırıq ilk dəfə. Ola bilər mətbuatda da çıxdı. Biz öz müşahidələrimizin nəticələrini hələ yekunlaşdırmamışıq və hələ ki Zaqatalanın siz deyən informasiya alınmayıb.
Yeni gəlin bir.
Mən bir məsələ, o məntəqə komissiyasının siz vurğuladınız ki, onların əliyi olub. Ümumiyyətlə Azərbaycanda məntəqə seçki komissiyalarının formalaşması və dairə seçki komissiyalarının formalaşması prinsiplərinə baxmaq lazımdır. Bizim bir təklifimiz var. Bu təklifi demək istəyirəm burada. Məntəqə komissiyaları, yerlərdə məntəqə komissiyaları yerli icra strukturlarının iradəsi ilə formalaşır. Bu tam açıqlığı deyirəm bunu. Əgər seçkilərdə, seçki prosesində şəffaflıq istəyiriksə, azad seçkilər istəyiriksə, məntəqə komissiyaları və dairə komissiyaları mütəxəssislərdən, hüquqşünaslardan, deməli
peşəkarlardan.
Bəli, peşəkarlardan təşkil olunmalıdır. İndi onun analizlərini fikirləşmək lazımdır. Amma onların siyasi baxışlarına görə siyasi partiyalardan və yaxud da parlamentə düşən partiyalardan mı bu mənə elə gəlir ki, öz effektini verə bilmir.
Aydındır. Səbuhu bəyin sualı var.
Burada toxunduz, yəni yerlərdə hakimiyyət nümayəndələrinin dedik deyirsiniz kimi. Siz yəni müşahidələrinizdə ümumiyyətlə çünki gün ərzində seçki prosesi ərzində mətbuatda belə bir məlumatlar da yayıldı ki, müxalifət düşərgəsi də onun nümayəndələri öz namizədlərinin həmin o müsavat partiyasının konkret olaraq orada 110 saylı zaqatal seçki dairəsində belə bir tabu taparlar seçki. Ümumiyyətlə, bu münasibətiniz necədir? Bir də ki, həm də siz bayaq deyiniz ki...
Hafiz bəy
dedir. Hafiz bəy.
Sualın birinci mərhələsi Hafiz bəy idi, Hafiz bəy.
Bir də siz bayaq qeyd etdiniz ki, yəni 6 noyabr seçkilərində olduğu kimi yenə də bu seçkilərdə də vətəndaşların seçki siyasilərində adı yoxdur. Siz necə fikirləşirsiniz? Ümumiyyətlə, burada tək seçki dairələrinin mi günahı var? Yoxsa vətəndaşların özünə günahı yoxdur mu? Çünki əvvəlcədən də bəyan edirdilər ki, vətəndaş özü gedib baxmalıdır. Vətəndaş seçki günü gedir və çox zamanda günahı səlahiyyətli nümayəndənin üzərinə qoyur. Və hətta məhkəməyə belə getmək istəmir, bunda digər səbəblərlə bağlı. Bu sizin buna münasibətiniz necədir?
Vasif bəy, onda sualın birinci hissəsinə siz cavab verin ki, yəni sualda qeyd edilirdi ki, bəzi müxalifətçilər təbliğat aparıblar seçki günü öz namizədlərinin xeyrinə. Belə hallar
seçki pozuntuları istər müxalifət tərəfində olsun, istər iqtidar nümayəndəsi, bu pozuntudur. Onun cəzası olmalıdır bərabər səviyyədə.
Olur mu o tərəfdən də?
Bizdə elə bir məlumat yoxdur, açığım deyim. Mən o dediyiniz seçki siyahılarına bağlı, mən bir dünən hadisənin şahidi oldum. 9 saylı Binəqədi dairəsinin 1-2 məntəqələrində. Orada bir qarşılıq gördük biz. Orada beynəlxalq müşahidəçilərlə birgə bax oradaydıq biz. Bir qarşılıq gördük. Deməli bir neçə nəfər seçki siyahlarına adı yox idi. Onlar deməli qeydiyyata düşüblər həmin yerə. Qeydiyyata düşəndən sonra onlar özləri maraqlanmayıblar ki, onların adları var. Bir il bundan əvvəl qeydiyyata düşüblər və onların adı siyahıda yox idi. Mən sizə bir şey deyim. Seçicilərin laqeydliyi seçki prosesinə, seçki pozuntusu yaradır. Bu da bir problemlərdən biridir. Bəli, seçicilərimiz özünün qeydiyyata düşməsinə mi və yaxud da seçkinin özünə mi laqeydliyi, seçki prosesinin laqeydliyi, seçki qabağı kampaniyanın laqeydliyi seçki pozuntularına rəvac verir.
Aydın, Hafiz bəyin.
Aydın, mən təbii ki, o fikirlə şərikəm ki, qanunu kimin pozmasından asılı olmayaraq, qanun hamı üçün eyni qaydada tətbiq olmayandır. Bu bir. İkinci bir məsələ, siz dediniz zakatalardan ki, o pozuntular var. Mən o məlumata qulaq asmışım. Məsələ, Azər Sarıyevin televiziyonu.
Məsələ, seçki komissiyası.
Və axırda qeyd elədi ki, biz bu məlumat dəqiqləşdirilir. Sonra məlumat verilmədi, bu yerini tapıb, yerini tapmayıb, nə cür. Yəni, şübhəsiz ki, harada pozuntu var, pozuntunu törədən şəxs məsuliyyətə cəlb olunmalı. Ancaq məsələ burasındadır ki, bu seçkilər üçün taleyinə təsir eləyən, nəticələrə ciddi təsir eləyən o qədər pozuntular var ki, bu pozuntuların üstündən sadəcə keçilir. Sadəcə keçilir və xırda detallar tutulub əks tərəfə bir hücum kimi. Təbii ki, mən bunu normal bir hal qəbul edəmirəm. Ancaq məqsəd varsa ki, tax ki, daha ciddi şəkildə məsələlərə müdaxilə olunsun, onda xeyli dərəcədə ciddi məsələlər çıxır. Yəni, həmiyyə münasibət eyni qaydada olmalıdır, qanun eyni cür tətbiq olmalıdır. Kim pozu, bu da məsuliyyət daşımalıdır. Seçici siyahlarla bağlı. Əvvəlki seçkilərə baxmayaraq, bu seçkilərdə, 6 noyabr seçkilərində bir qədər fəallıq var. 2003-cü il prezident seçkilərində heç cəmat bilmirdi ki, seçici bilmirdi ki, o məhkəmə qaydasında daxil oluna bilər. Maarifçilik işi onda çox səbri idi. Müəyyən inkişaf oldu. Ancaq bir məsələ də var ki, təbii ki, burada seçicinin günahı var. Biz həmişə bunu qeyd etmişik ki, öz preslerizmlərimizdə, hesabatlarda da qeyd edirik ki, seçicinin özünü də fəal deyil, siyahların dəqiqləşdirilməsinə bağlı. Ancaq bu ondan irəli gəlmir ki, yanlışlıqdan siyahlarda bu adamların adları yoxdur. Söhbət ondan gedir ki, müəyyən müşahidələr aparılır, sorğular aparılır. Məsələn, mən özüm şahidəm ki, 8 saylı ötən seçkilərdə, Binəqədi seçki dairəsində bir sıra belə nüanslar var idi. Seçicilər qrup halında gedib adlarını
siyahlardan.
Məqsədli şəkildə müəyyən qrup adamın siyahlardan kənarda saxlanması, o adi seçicilərin adının olmaması və maraqlanmaması, mən o fikirlə tam şərikəm. Ancaq belə bizim seçki texnologiyasında belə deyək də, seçkilərin saxtalaşdırılmasına bu texnologiyadan da istifadə olunur ki, müəyyən narazı elektoratı bir qədər kənarda saxlayırsan, və o da ya məhkəməyə getməsin axırda, ya istəmir getmək, ya da ümumiyyətlə proseslərdə
səsələrə
iştirak eləmək istəmir.
Yəni, demək istəyirsiniz ki, burada bir qəsd seçkiləri?
Yox, mən deməzdim qəsd var. Sadəcə məqsədli şəkildə həyata keçirilən bir texnologiyadan da istifadə olunur.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, Panorama verilişini dinləyirsiniz. Verilişi aparır Babək Bəkir. Studiyamızın qonaqları Seçki Monitoring Mərkəzinin İdarə Heyətinin üzvü Hafiz Həsənov və Vətəndaş Cəmiyyətinin İnkişafına Yardım Assosiasiyasının Monitoring Qrupunun rəhbəri Vasif Möhsün oldu. Söhbətdə həmçinin Yeni Müsavat qəzetinin əməkdaşı Xalid Kazımlı və Xalq qəzetinin əməkdaşı Səbuhu Məmmədli iştirak edir. Mən bir məsələni sizdən soruşmaq istərdim. Yəni, həm Vasif bəyin, həm də Hafiz bəyin fikirlərindən yəni, belə nəticə çıxarmaq olar ki, hər halda hakimiyyətin bu seçkilərin azad və ədalətli keçilməsi istiqamətində iradəsi yetərli olmayıb. Onda sizdən bir məsələni soruşmaq istərdim. 10 dairədə keçirilən seçkilər bir halda ki, ümumi vəziyyəti dəyişmirdisə, onda niyə yəni, yenə də azad və ədalətli seçkilərdə hakimiyyət o qədər də maraqlı olmadı? Bir halda ki, bu 10 dairənin nəticələri iç vəziyyəti dəyişmirdi.
Bax, elə məsələ də ondadır ki, Babək müəllim, biz, mən vətəndaş kimi mənim üçün də təəccüblüdür. Uşaq ki, Avropa Şurasında Azərbaycan deputatlarının mandat təsdiq olunanda şərtlərlə təsdiq olunur. Yəni, bir vətəndaş kimi mən bunu təəssüflə qarşılayıram. Öz xalqımıza, dövlətimizə zərərli bir şey kimi, doğrudan vətəndaş kimi qəbul olunması hesab edirəm. İstəmirsən belə şeylər olsun. Ancaq başa düşmürsən ki, 10 dairədə tutaqlap seçkiləri keçir normal. Hansı şərtlərlə? Çünki o, Avropa Şurasında iyunda bu məsələ müzakirə olunanda yenə bu məsələ, həmən şeylər çıxacaq yenə ortaya. Lazımdır mı Azərbaycanın adı xalınsın? Ki 10 dairədə normal seçkilərin keçilməsi nəyi dəyişə bilər? Heç olmasa demokratik seçki ən nəsi qoyuluydu. Heç olmasa Vasif bəy dedi kimi, irəliyə doğru bir yox, bir neçə addım atlıydı. Mən xalqda bir inam yaranıydı, siyasi aktivlik yüksəliydi. Mənim üçün fərqi yoxdur hakimiyyətdə kimdir, mən sizə səmmi deyirəm. Mənim üçün əsas odur ki, Azərbaycanda normal cəmiyyət olsun. Ancaq mən görürəm ki, bu normal cəmiyyətin qurulmağı üçün, bu həqiqi demokratikləşmənin aparılması üçün belə səmimi niyyət, fəaliyyət ortaya qoyulmur. Vətəndaş üçün fərqi yoxdur, bunu kim eləmir? Vətəndaş üçün fərqi odur ki, bunu dövlətdən görür, dövlətin başında duran şəxsdən gözləyir bu iradəni, bu məsələləri. Bu olur, məsələ burasındadır. Niyə onsuz da təsir eləmirdisə, yenə də bu seçkiləri bu saxtakarlıqla aparmaq ehtiyacı var. O pozuntulardan, saxtakarlıqlardan danışır. Ancaq inandırın, mən onu həvəslə demirəm. Mən onu ürək ağrısından deyirəm.
Nə dəyişir?
Hafiz bəy, bu beynəlxalq müşahidəçilərin fikirləri ilə siz tanışsınız. Ümumiyyətlə siz necə qiymətləndirirsiniz onların bu seçki prosesi zamanı dedikləri sözlərə, seçkilərin gedişatı ilə bağlı? Ümumiyyətlə siz...
Bilirsiniz, mən əslində seçki prosesinə yeni başlayanda beynəlxalq müşahidəçilərin hər sözünü, hər məsələsini çox diqqətlə izləyirdim ki, bunun çox böyük təsiri olacaq. Əslində, doğrudan da bu prosesə getdikcə, inteqrasiya elədikcə, təcrübə topladıqca, görürsən ki, beynəlxalq müşahidəçi gəlir, öz rəyini verir, çıxır, gedir. Yəni, bu o qədər də bizim üçün o əhəmiyyətli bir məsələdir.
Yəni, Səbuh bəy nəzərdə tutmaq istəyir ki,
vətəndaşın özüdür.
Yəni, 13 may seçkiləri ilə bağlı hələ ki, o qədər də kəskin olmayıb, hə, beynəlxalq?
Mən elə gəlir, hələ beynəlxalq müşahidəçilər özlərini tam açıqlamıb. Mən hesab eləmirəm ki, beynəlxalq müşahidəçilər buna müsbət verdi, mənfi verdi. Əsas odur ki, xalq bu problemi həll eləməlidir. Əsas odur bu xalqdan gəlməlidir. Xalqın müqavimət olmalı, normal müqavimət olmalı. Xalq öz iradəni ortaya qoymalı.
Vasif bəy, sualın.
Gəlin, beynəlxalq müşahidəçilərə çox istinad etməyək. Niyə Azərbaycan xalqı, şərqdə ilk demokratik respublikanı quran bir xalq, niyə görə hər hansı bir akt, siyasi akt həyata keçirəsən, gözür qərbə baxmalıdır. Bu bir. İkincisi, beynəlxalq təşkilatların, qərb dövlətlərinin Azərbaycanda maraqları hər şeydən üstündür. Demokratik seçkilərdən də bu iki. Azərbaycanda bir yerlərdə qanunsuzluq hökmü sürür. Yerlər deyəndə mən rayonları, regionları nəzərə tuturam. Yerli icra strukturları Azərbaycan qanunları ilə demək olar ki, işləmirlər. Onlar öz iradələrini, öz bölgələrində həyata keçirirlər. Onlar Azərbaycan qanunlarını, Azərbaycanın beynəlxalq səviyyədə hansı təpkilərlə üzləşməsi onları maraqlandırmır. Əhali öz siyasi haqlarına yaxından iştirak etməlidir ki, o artıq beynəlxalq təşkilatlara yox. Niyə görə Azərbaycanda, mən sizə beynəlxalq müşahidə institutu inkişaf edib, yerli müşahidəçilik institutu inkişaf etmir? Niyə? Bunun əsası son vaxtlar inkişaf edib. Bəli, əvvəl yox idi. Beynəlxalq müşahidəçiliyin, biz istinad edirdik hər dəfə beynəlxalq müşahidəçiliyin, axı xaricdən gələn müşahidəçilər kimlərdir? Onlar da bizi kimi qeyri-hökumət təşkilatlarının nümayəndələridir. Onların demokratik seçkilərdə təcrübəsi var. Axı o təcrübəni gəlin biz özümüz də toplayaq. Gəlin öz yerli müşahidəçiliyimizin formalaşmasında addımlar ataq.
Təbii, beynəlxalq müşahidəçilik olmalıdır. Bu Azərbaycan öhdəliklərinə uyğun getməlidir. Əgər Azərbaycan Avropa Şurasına daxildirsə və bunun Avropa Şurası qarşısında demokratik seçki keçmə öhdəliyi varsa, təbii ki Avropa Şurasının müşahidəçiləri burada beynəlxalq müşahidəçilik aparır. Yaxud ATƏT qarşısında öhdəliklər varsa, təbii ki ola bilər.
Amma nəzərə alaq ki, üzr istəyirəm. Amma nəzərə alaq ki, onların Azərbaycan haqqında verdiyi rəylərdə onlar Azərbaycandan çox öz maraqlarını fikirləşir.
Yox, mən hesab eləmirəm. Mən hesab edirəm ki, onların rəylərinin kifayət qədər əsası var.
Kifayət
qədər. Üzr istəyirəm, bəylər, gəlin əsas məsələlərdən danışaqın. Bu seçkinin saxta növbət və saxtalaşdırılması faktıdır.
Xalid Kazımlı, Yeni Müsavat qəzetinin əməkdaşı.
Qısa rezümə etmək istəyirəm mən. Mənə elə gəlir ki, Azərbaycanda ən primitiv seçki hüquqları bərpa olunmalıdır. Bu, seçib-seçilmək hüququndan gedir söhbət. Azərbaycanda insanların seçmək hüququ yoxdur. Bir müxalifət, özünü müxalifət elan edən şəxslərin isə seçilmək hüququ yoxdur. Əsas məsələ budur.
Səbuhu bəyin sizin əlavəniz var.
Nəzərinizə çatdırım ki, saxta adlandırılan seçkiləri qərb dövlət, demokratik dövlətləri qəbul etdilər.
O məsələnin başqa tərəfidir. Təbii ki, müşahidə gedib.
Ayrıca bir mövzudur, bu müharizə saatlarının mübahisə edilmək olur.
Ki, qərb dövlətlərinin Azərbaycanda marağı eləcə də demokratik seçki deyil, başqa maraqlardır.
Nədir maraqlar? Demokratik seçki maraqlar.
Hər bir dövlətin Azərbaycan üzrə iqtisadi və siyasi maraqları.
Çörçülüm deyilir, əbədi maraqlar.
O maraqlar üstündə qurur.
Yekun da sizin fikrinizi bilərdik, Hafiz bəy.
Yəni... Mən vətəndaş kimi təəssüf edirəm ki, bu seçkilərdə qanunsuz oldu, ədalətsiz oldu və demokratik keçilmədi. Bax, doğrudan təəssüflə qeyd edirsən ki, biz bu şansı da əldən verdik. Bu, Azərbaycan dövlətinin nüfuzuna xələl gətirən bir haldır. Bu, Azərbaycanda demokratikləşmə prosesini əngəl törədə biləcək bir məsələdir. Mən bundan çox təəssüf edirəm. Çox təəssüf ki, bugün hamı demokratikləşməyi Avropa standartlarına daha yüksək inkişaf mərhələsinə qədəm qoysa da, biz, bəlkə də mən bu seçkiləri bir qədər də belə emosional çıxmasın. Hər halda bəzi keçmişdə keçirilən, tutaq 2003-cü il seçkilərindən, 98-ci ildə keçirilən seçkilərdəki bir sıra nüanslarla müqayisə edəndə, hətta bəzi məsələlərdə geriyə doğru atılmış adım. Bəzi məsələlər.
Seçki prosesinin inkişafında, Azərbaycanda seçki prosesinin mərhələ-mərhələ inkişaf etməsində mən bu seçkiləri irəliyə doğru addımlardan biri hesab edirəm.
Vasif bəy, bu addımlar ilə atılır, ancaq heç nə
irəli geri gedirsiniz.
Hər dəfə bu formal deyilir bu addımlar, ancaq heç ara getirir.
Bəlkə də bir addım irəli, iki addım geri, bir addım.
Tələsməyin.
Yo, tələsmək biz reallıqla qarışırıq və real gördüklərimizlə hesablaşırıq.
Mən üzr istəyirəm, sözümü tamamlayayım. Biz 200 illik demokratik dövlətlərlə gəlin özümüzü müqayisə edək.
Basit bəy, o standart sözlərlə gəlin başımızı qatmayaq.
Onu müdafiə etməyək.
Yəni, elə hallar var ki, Azərbaycan onlar...
Allah, reallığı gəlin, nəzərə alaq ki, bura Azərbaycandır.
Heyli şeylərə nail olur.
Biz 15 illik müstəqil dövlətik.
Basit bəy, bir qədər əvvəl də qeyd etdiniz ki, Azərbaycan o ölkədir ki, şərqdə ilk demokratik
yaradılır. Bəli, amma Azərbaycan 70 ildir müstəqil olmamışdır.
Sağ olun. Təşəkkür edirik. Təşəkkür edirik ki, bizim bu dəvəti qəbul edib bu söhbətdə iştirak etdiniz.
Çox sağ olun. Növbəti seçkilərdə çox yaxşı əhval-ruhiyyə.
Görüşənə qədər.
Bu 10 dairədə keçirilmiş təkrar seçkilərlə bağlı Seçki Monitoring Mərkəzinin İdarə Heyətinin üzvü Hafiz Həsənov və Vətəndaş Cəmiyyətinin İnkişafına Yardım Assosiasiyasının Monitoring Qrupunun rəhbəri Vasim Müslümovun fikirləri idi. Onlara sualları isə bizdən, Yeni Müsavat qəzetinin əməkdaşı Xalid Kazımlıdan, Xalq qəzetinin əməkdaşı Səbuhu Məmmədlidən və mən Babək Bəkirdən eşitdiniz. Panorama verilişi bundan sonra yenə ənənəvi qaydada həftənin şənbə günü efirdə olacaq. Bu həftə sadəcə 10 dairədə keçirilən təkrar seçkilərlə bağlı ilkin müşahidələri təqdim etmək üçün biz söhbəti bir gün sonraya, yəni bazar gününə saxlayası olduq. Görüşmək ümidilə sağlıqla qalın.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 20-dən 21-ə qədər Space FM radiosunda dinləyə bilərsiniz.
Space Radio.
Verilişlərimiz həmçinin səhər saat 8-dən 9-a, axşam 20-dən 21-ə, 22-dən 22:30-a və 23-dən 24-ə qədər orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində də yayılır. Və əlbəttə verilişlərimizə internet səhifəmizdə qulaq asa bilərsiniz. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıq.org.
Bizə e-mail göndərmək istəyirsinizsə, buyurun.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Qalay bizim qalay.
İlk əkinçi var ha. Edən mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hələ.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı. Bizim qalay. Bu proqramda Konya Musiqi Festivalından qayıdan Savalan qrupunu tanıyacaq.
Savalan qrupu əsas mənəviyyata hədəf götürüb.
Savalan Musiqi qrupundan özəl ifalar dinləyəcək. Yol verir Türkün bayrağına. Naxçıvanda tapılan yeni əl yazmalardan sonra tutacaq.
20 nəyin kitablardasın.
Və hər dəfə sənəşçi Novruz Novruzlunun və Fəxrəddin Salimin açıqlamalarını işitirəksiniz.
Bu musiqidə təmənnə yox, hər bir insanın da içində haqq olduğuna görə doğma qabil edirlər.
Öncə iki xəbər. Yazıçılar Birliyi Ölkə Prokurorluğuna üst tutub. Yazıcı Çingiz Abdullayevin bu sözləri Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin keçirdiyi mətbuat konfransında səslənib. Səbəb, Ədəbiyyat Fondunun keçmiş direktoru Arif İbrahimovun həmin fondun yerləşdiyi otaqları, Yazıçılar Birliyinə məxsus poliklinikanı və yaradıcılıq evini qanunsuz özəlləşdirməsi və imza saxtakarlığıdır. Mətbuat konfransında belə deyilib. Xatırladaq ki, bundan əvvəl mediada yayılan məlumatlarda Ədəbiyyat Fondunun keçmiş direktoru vəzifədən haqsız çıxarıldığını iddia edib və bir qrup yazıçını Ümumi Respublika konfransına toplayıb. Problemi diqqətə saxlayacağıq. Günəşin düşmənləri filmi çəkilməyə bilər. Transqafqaz ölkələrində kinematografiyanın inkişafını hədəfləyən Avanti proqramı çərçivəsində İsveçə İnkişaf və Əməkdaşlıq Fondunun 50 min Amerika Birləşmiş Ştatları dolları həcmində qrant ayırdığı bu filmin çəkilişləri hələ başlanmayıb. Fondun şərtinə görə filmin büdcəsinin çatmayan hissəsi tapılmasa və bu kino əsərinin çəkilişi 2006-cı ilin dekabrına dək başa çatdırılmasa, həmin qrant verilməyəcək. Xatırladaq ki, Günəşin düşmənləri filminin ssenarisini Rüstəm İbrahimbəyov, Kşiştof Zanussi və Martin Hayman kimi mütəxəssislər yüksək qiymətləndiriblər.
Uzun ince bir yoldayım, gidirəm mən gündüz gece.
Ünlü Savalan qrupu Konya Festivalından qayıdıb. Qrupun üzvləri Novruz Novruzlu və Fəxrəddin Salim 101-ci izin qonaqlarıdır. Xoş gəlmişsiniz.
Sağ olun, təşəkkür edirəm siz.
Hər bir ünlünün yeni bir tanıtma ehtiyacı var. Nə qrupdur Savalan və nəyə hədəf götürüb?
Savalan qrupu əsas mənəviyyata hədəf götürüb. Yəni bu qrup əsas səbəbi bizim bu ağrılı acılı günlərimizdə yaranan bir qrupdur. Yəni real vəziyyətdən yaranan bir qrupdur. Sadəcə nə bu qrupda biz özümüzü axtarmaqla başladıq. Yəni sıradan belə fəaliyyətə başladıq.
Bu Novruz bəyin fikirləri idi. Buyurun Fəxrəddin bəy.
Mən də qatılıram bu fikirlərə. Çox gözəl söylədi əlavə. Əlavə edəcəyəm.
İki qapılı bir handa gedirəm. Gündüz gecə, gündüz gecə.
Lütfen söyleyin, niye yolunuz Konya'ya düşmüştü ve orada sizlerden başka kimler vardı?
Biz bu defa teklifi almıştık. Mehmet Peygamber'in mevludu ile bağlı, yani Azerbaycan'dan da nazirlik seviyesinde bizim grubu davet etmiştiler. Orada çoklu Müslüman ülkelerinden, Kazakistan'dan, Türkmenistan'dan, Özbekistan'dan, Bosna-Hersek'ten, bütün Müslüman ülkelerinden gelmiştiler. Azerbaycan'ı da biz temsil ediyoruz. Bu bizim ikinci Konya səfərimiz idi. Biz keçən il orada Mevlana həzrətlərinin törənləri ilə bağlı getmişdik. Mevlana günlərində iştirak eləmişdik. Vallahi əsas odur ki, bu musiqi ki bizim içimizdən gəlir və təmənnə yox. Bu musiqidə təmənnə yox. Hər bir insanın da içində haqq olduğuna görə doğma qəbul edirlər. Yəni biz bir neçə illərdə olmuşuq, hər yerdə çox doğma qəbul edirlər. Hətta mən çox üzr istəyirəm, bəlkə də anı deyil. Bizə bir dəfə xaricilər qulaq asdılar və 5-10 dəqiqə qulaq asandan sonra başladılar ağlamağa. Sorulardan sordular ki, nə anladınız? Dedi, vallahi elə oxudular ki, anlamağa ehtiyac yox. Bütün uşaqlığımızdan belə bütün həyatımız yadımıza düşdü.
Kimlər vardı, kimlərlə tanışdınız orada?
Orada bizi əsas bələdiyyə dəvət eləmişdi. Ancaq ki, bizim orada çox gözəl könül dostlarımız var. Azərbaycanın başını uzayan, çox gözəl heykəltaraşlar var. Onlar eyni, orada Mutluxan var, Tahir var, İlham var. Yəni onların hər an bizə diqqəti çox isti münasibət oldu. Gözəl qarşılandıq, gözəl çıxış elədik. Allah qismət elədi, ikinci dəfə Mevlana həzrətlərini ziyarət elədik qrupla bərabər.
Konya festivalında Savalan zirvəsinə yenə dönərik. İndilik azadlığı dinləyənlərə Naxçıvandan özəl bir xəbər çatdıraq. Turqut Məmmədli xəbər verir.
Ordubad rayonunda sensasiya baş verdi. Köhnə bir tikili sökülərkən divarlarından qədim əl yazmalar çıxdı. Özü də nə çox, nə az. 20 ədəd. Bu el yazmalar Sovetlerin represiya maşınından qurtulmaq üçün mü divara hörülmüşdü? Sualımı Elmlər Akademiyası Naxçıvan bölməsi el yazmalar fondunun kiçik elmi işçisi Şəmsi Əhmədov cavabladı.
Təbii ki o zaman həkimdəki bir təhsilə yazılmış yazıtdırdılar. Onlar nə represiyalar gözləyirdi falan. Və cəmaat da qorxusundan müxtəlif yerlərdə o zaman gizlədirdilər və bəzən də belə hallar olub ki divarlarda gizlədiblər. Yəqin ki burada onun nəticəsidir.
Əlyazmalar üzərində ilkin ekspertiza aparıldı, kataloqlaşdırıldı. İlkin araşdırmalara görə, vaxtilə burada elmi mərkəz, tədris ocağı fəaliyyətdə imiş. Daha nələr aydınlaşdı? Şəmsi Əhmədov.
20 dənə kitablardasın. Müxtəlif sahələrə aid olan əsərlərdir. Bunların deməli dini əsərlər var, qeyri-dini əsərlər var. Yəni elmi ilə bağlı, elmi sahələri ilə bağlı. Burada məsələn ərəb dili ilə, qrammatikası ilə, İslam fiqhi ilə. Fiqhin bir hissəsi sırf o ibadətlə bağlıdır. O bir hissəsi insani münasibətlərlə bağlı, yəni ictimai münasibətlərlə bağlıdır. Yəni maraqlı bir şeylər var.
Yayılan məlumatlara görə, əlyazmalarda bir çox görkəmli şəxsiyyətlərin həyatına aydınlıq gətirəcək məqamlar var. Şəmsi müəllim, kimlər də onlar sizdə deyilsə?
Burada bizim üçün ən maraqlısı odur ki, indiyə kimi bizə elm aləmindən məlum olmayan Mirzə Məhəmməd Haşim İbni Müseyib Naxçıvanın adlı bir müəllifin əsəri var orada. Yəni, ilkin bizim araşdırmalarımıza görə nəsrəli xətti ilə fars ərəb dillərində yazılıbdır. Tarixə dair bir əsərdir. Hardasa bir 200-dən də artıq yaşı var əsərin. Fəxri Razinin təfsiri var, məşhur təfsirlərdən biridir, təfsiri Vafi. Sonra Hacı İbrahimin əsəri var. Axund Molla Şəhid Fazil Qəzvinin əsəri var. Molla Fətullah Şərifullah Qarşaninin əsəri var. Sonra bu ərəb qrammatika üzrə çox tanımış bir müəllif var, Təftəzani. Təftəzaninin bir əsəri var.
Təbii ki, bu cür tapıntılar üzərində ciddi araşdırmalar aparılmalıdır. Şəmsi müəllimin çalışdığı əlyazmalar fondu isə yenicə yaranıb. Mütəxəssis qıtlığı var.
Hardasa bir 29 işçiyə qarşı biz həllərlik 5 nəfərlik kollektivlə işləyirik. Biraz bazı çətinliklərimiz var.
100 il öncə xeyirxah bir ordu badlı, ona da 100 il öncə ata-babasından qalmış əlyazmaları gələcək nəsillərə çatdırmaq üçün divara hördü. Bəs bizlər niyə bu olayı soyuq qarşıladıq? Bu əsl sensasiya deyildimi?
İndi məsələn, bir dənə əlyazmanı tapmaq çox böyük problemdir. Aparan aparıb, dağdan dağıdıb, yandıran yandırıb, satan satıb. İndi birdən-birə 20 dənə əlyazmanı tapılması, əlbəttə ki, öz-özlüyündə sensasiyadır.
Hələ ki reportajımız bitir. Əlyazmalar əhvalatı isə təbii ki davam edəcək. Turqut Məmmədli biz üçün.
Bizim qalay.
Ayrı düşmüş
Azadlıq Radiosunun izinə düşmüsüz. Xatırladım ki İz mədəniyyət proqramına Savalan qrupu təşrif buyurub.
Vəfalıdır gəldi gedə yol ver Türkün bayrağına.
Adınızı özəl gözəl Savalan dağından götürmüsünüz. Lütfən söyləyin, zirvədəki ifanız hansıdır sizin? Və hansı ifanız dağın yalında, yamacında qalıb sizin fikrinizcə?
Valla bu çox bədii sual oldu, ona Fəxrəddin bəy cavab verər.
Buyurun Fəxrəddin bəy.
Zirvədəki ifa deyəndə kompleks yanaşıram mən qrupun işlərini. Mənim üçün ən zirvə ifa Yuğ teatrından hazırlanmış olsun musiqili tamaşası olub. Yamaçdakı ifalarımıza gəlincə, ola bilər biz burada yamaçdayıq, amma biraz yerimiz bilinsə, yəqin ki zirvədə olarıq.
Fırtınalar dursun yana, salam Türkün bayrağına.
Savalançı dostlar, maestralar, yəqin sizə belə demək olar. Qrupunuz harada gecəliyir, harada səhərin gözünü açır? Sanki Bakıda Azərbaycanın digər yerlərində görünmürsünüz, gözə dəymirsiniz.
Yox, biz tədbirlərə dəvət alırıq, gedirik, ancaq ki qrup fəaliyyət göstərir Yuq Dövlət Teatrında. Yəni Vaqif İbrahim oğlunun rəhbərliyi elədi və ona da elə imkan düşüb təşəkkür edirik. Çünki o bizə çox böyük dəyər verdi və teatrına dəvət elədi. Biz Yuq Teatrında müstəqil Savalan qrupu olaraq fəaliyyət göstərdik.
Neçənci ildən yaranıb qrupunuz?
2000-ci il. Əvvəldən yaranıb. Uzun müddət yersiz qaldıq, sonra indi 2-3 ildə yuqda fəaliyyət göstərir. Orada Qalib Məmmədov.
Norveçdə yaşayır.
Norveçdə yaşayır.
Əsərlərinin ibarət musiqiləri tamaşaya qoyduq.
Üstram Tanrıya, sonra Yunis Emre'dən ibarət, yəni ilahilərindən ibarət olsun. Yəni tamaşa deyil, konsert də deyil, belə deyək, ruhu məclis. Çünki Vaqif müəllim əvvəl istədi ssenariyasını, sonra dedi bizdən günah eləyərəm. Yəni bu ruhu hardasa təsir eləyərəm. Buraxdı bizim içimizə, içimizdəki o nöqtə. Dedi o anda nə söhbət gəlsə söhbət eləyin və ilahilər oxuyun. Çox da gözəl qəbul olunur. Yəni əsas məqsəd o idi ki, ora gələn insanlar o anda biraz hər şeydən azad olsunlar, özləri ilə üz-üzə otura bilsinlər.
Yol ver Türkün bayrağı.
Sevda xanım, biz 3 dəfə səfərdə olmuşuq. İkisi Konya'da, biri Hollandiyada Dünya Azərbaycanlılarının Kongresi olanda bizi dəvət eləmişdilər. Çox səfərlər olub ki, ona indi ağrılı da olsa demək, biraz imkan olmayıb. Yəni, məsələn, sentyabrda bizi dəvət eləyirdilər Amerikada Dünya Folklor Festivalına. Yəni, gedə bilmədik. Ürəyimiz istədi, ancaq
nəsə... Madə cəhbən, yəni sponsor
da bu. Biraz çətinlik oldu. Ona görə. Yoxsa belə təkliflər olur.
Hollandiya səfəriniz necə keçdi?
Biz konsert başlayandan axıra kimi, hətta bizə dedilər ki, bura biraz azad, demokratik yerdir. Ola bilər, kimsə istəyər siqaret çəkər, kimsə istəyər belə. Ancaq konsert başlayandan axıra kimi, hətta bir zərrə səs gəlmədi. Yəni, çox gözəl qəbul elədilər. Sonra bizi çoxlu STV televiziyası çəkib, TGT çəkib, TRT çəkib, indi Amerikada təzə televiziya açılıb, oradan qrupun konsertlərini tez-tez verirlər. Yəni, biraz tanıyırlar ki, belə bir qrup var. İndi inşallah niyyətimiz gözəl olursa, gələcəyimiz də gözəl olur.
Hansı ifanızı daha çox bəyənirlər, daha çox xoşlayırlar?
Vallahi, heç mən dəqiq deyəmirəm. Fəxrəddin, hansı ifamız?
Vallahi, o qədər az olub ki, bilmirəm ki. O, bilsiz o xalqın rəyini öyrənmək üçün musiqisinin sənədi, onun pasportu, albomudur, onun nəşridir. Bu şey olmadığı üçün dəqiq fikir söyləmək olur.
Bir də bir şey var ki, orası elədir ki, onu ancaq dinləyicidən sormaq olar. Yəni, mən çox üzr istəyim, bizim qrup heç nədə iddialı deyil. Məsələn, bəzən görürsən ki, heç musiqi təhsili bilməyən adam mən belə elədim. Onu kənardan baxan nə deyirsə, önəmli odur. Çünki insanın özündə nəfs olduğuna görə özü-özünə çox böyük görünə bilər. Ancaq əsas onu ətrafdan kənardan qəbul edən adamdır.
İki qapı bir handa.
Biz konsertlərdə oturanda, məsələn, mən deyim, biz hər musiqiyə başlayanda necə insan ibadətə başlayır, düşüncədə heç bir təmənna olmayıb. Təmənna yoxdursa o qəbul olunmalıdır. Çünki qarşıdakı insan onu hökmən qəbul eləməlidir. Çünki içəridə riyakar bir şey yox. O anda ki, özün o nöqtəyə bağlanırsan, oradan oxuyursan, orada sadəcə nə sən olursan bir vasitəçi, sən özün də orada olmursan, sadəcə nə səndən gəlir, nəsə keçir. Elə olanda qəbul olunur. Əgər düşüncə işə qarışmırsa, o qəbul olunur.
Varmaq üçün o mənzilə gedirəm.
Daha iki mədəniyyət xəbərini dinləyib Savalanla vidalaşar və bu izi bitirərik. Azərbaycanın iş günü, fransız iqtisadçı Filip Bertrand'ın Bakıda açılan foto sərgisi belə adlanır. İndi Moldova'da çalışan Müsyö Bertrand vaxtı ilə azı 5 il Azərbaycanda işləyib. Gəncəni, Şəkini, Lahıcı, Xınalığı gəzib dolaşan bu şən fransız gördüyü sadə adamları foto yaddaşa yazıb və bu sərgiyə yetəcək qədər fotonu Azərbaycan paytaxtında diqqətə yetirməyə qərar alıb. Sizin insanların hər biri ayrıca sərgiyə layiqdir, Müsyö Bertrand belə deyir. Hüseyin Ağa Təkişevin yarımçıq əsəri tamamlandı. Qara Qut adlanan bu piyes Firuz Abdullanın qələmindən çıxıb. Rejissor Hüseyin Ağa Təkişevin qəfil ölümü Qara Qutunun taleyini sual altında qoysa da, görkəmli sənətçinin yetirməsi Sərvər Əliyev bu səhnə əsərini tamamlamağı bacardı. Qara Qutu Hüseyin Ağa Təkişevin sadəcə 100-cü və son tamaşası sayılır. Ünlü Savalan qrupunun Konya festivalından qayıtmış sənətçilərin bələdçiliyi etdiyi bu izi bitiririk. Dostlar, səs sizdə, nəfəs sizdə. Bəlkə canlı-canlı oxuyub proqramı bitirəsiniz deyirəm.
Oxuyaq.
Çanaq gölü içində vurdular məni. Qarabağın içində vurdular məni. Ölmədən məzara qoydular məni. O gəncdir eyvah. Ölmədən məzara.
Sağ olançılara, Novruz Novruzluya ve Fəxrəddin Salimə teşekkürler.
Biz de teşekkür ederiz. Sağ olun. Arz edirik ki bu uzun yolların sonu ışıqlı, eyrli, aydınlıq olsun. Teşekkür ederiz.
Çok sağ olun.
Verilişi mən, jurnalist Sevda İsmail ilə apardım. Özəl xəbəri Turqut Məmmədli daşıdı. Səsləri də o düzüb qoşdu. Prodüser də həmin də Zeynal Məmmədli. Var olun, izdən çıxmayın.
Sələf qələf içində aynalı çarşı
bizim qalayı.
Azadlıq Radiosunun bu saatki verilişləri başa çatdı. Salamat qalın.
Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free